gela zaindu gabeko eguna. Gordetzean pilatu oizaizkuna. Oea bete ondotik barra.
Ongi etorri udaberria eta gazta berria. Horixe, horixe. Jai hori nola esan, ospatuko dute igandean eta jabarren martxoaren 19arekin. Udaberria eta gaztaberria horri buruz hitz egiteko Pablo Urrizelki artzaina daukagu gure artean. Egun on eta ongi etorri.
Egun on denoi, bai.
Zer da gaztaberria?
Gaztaberria, ba bueno, aurkezteko esango genuke aurtengo esne berriarekin o kanpainoko aurreneko esnearekin egindako aurreneko gazten ba irekiera.
Bai. Eta gaztaberriaren ondoren zer dator?
Ba, gazta berriaren ondoren zenbat eta demora gehiago kamaran egon, pues gazta horrek hartzen du madurazio puntu ezberdinak, eta orduan etorriko zan ba, ekaina aldera o gazta erdi ondua, ja pixke zapore hartzen duena, eta hortik aurrera udazkena eta neguan, ba, gu gazta zarra edo urteko gazta ditzen dioguna.
Gazta zarra, inbeste maite dugun hori ez da?
Bai, bai, bada, segunetan ungaldetzen duzun, bada, o botetan kreman, jendeak eusten duen gazta zarra, o bestela guk gazta normalari, ba, ondu ala, urte bete-bete ala, o amarri jabetekin daukanean, ba, gazta zarra, o esaten dioguna.
Haizu, aurrekoan eroskin, ikusi nuen, gazta zarra?
Bai, 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 horre azkenean gero ta entzunago daukagu gazta eta egia da pues obertati bertara baserrietan o norberak uzten duen lekuetan, baino egia da estimazio handia daukala gure gazta eta gero ta leku gehiagotan daudela.
Bueno, jabarren lanean bertan bizi zara, zenbat ardi buru dituzu?
Ba, bueno, egia ezin dugu inoiz esan
batik.
Batetik, lehen beti esaten zan, aberastasuna o esaten zala, ba, norberak baserrian zeuzkan abere kopurangatik, pues horrek esaten zuen, aberatsago, hori gaur egun galdu da, baina gaur egun daukagu beste asuntoa, pues egia esateko zenba ditugun momentu jakinean ez dakigulako. Ba, lotez berdinetan dauzkagu, eta, bueno, kontaketa urtean bitan egiten ditugu, baina momentu honetan nik ere badaki jeisten zenba dauden, egunero jeisten ditu delako, baina hartalde guztia ezakit. Ba, esan dezakegu udazkena 500 buru gora bera ziginela.
Jeitzi, aipatu duzu, zein ordutan?
Ba, normalean goizetan 7:30 hasten gara, goizekoa oso puntuala da, eta arratsaldean pues lanak ze lanak ditugun, seguraldi dagoen, aurrak ere nola dauden, pues mantentzen dugu 7:30, baina bueno, arratsaldean 7:00 hasi gaitezke o zenbait egunetan 8:00 ere.
Baina hori adimen artifizialak eginen du, ezta?
Ez. Hori guk egiten dugu eskuekin, bai daukagu makina, ez da lehen garai bategan bezala eskoz jaisten zutela, baina bueno, makina egonagatio ere ardik larretik bildu behar dira. Guk 24ko puntu dauzkagu, 24nak sartu behar dira, eta guk jartzen dizkigu pezonerak, eta guk egon bargara hor bai.
Udaberriari eta gaztaberriari ongi etorrian, jabarren eta lehiaketa bat da, jai bat da, bai. Zer da?
Ba bueno, hori iaz hasi zen, guk lau urte dara magu jabarren, eta gu berez ez nahiara ez ni, nahiara nire bekutik edo da, ez gara bertakoak. Eta gaur egun egia da, pues aurreneko sektorea kanpotik ondo ikusita dagoela, baino gero ondoan tokatuta, pues ez dute esan nahi molestiako, baino pues bueno, artaldearekin herritik pasatzen gara, simaurrage banatzen ditugu eta badakigu pues baita herri txikia izanagatio ere pues badaudela inkonbenientzia batzuk, eta egia esan bar dugu bai baiaran eta bai herrian hasiera batetik oso ongi hartu ziguten. Larrek errentan hartzeko eta ez izkiguten inungo pegari jarri, eta orduan pues gu geneukan herriari zormen bat bezala, eta orduan esan genuen pues bueno, pandemia ualtzatzen denean sikiera jarri behar dugu biru arkume eta herriari festa bat egin behar diogu. Eta hori herrian proposatu genuen eta jendea bultzaka daundi hartu zuen eta egin genuen egun oparo bat, eta orduan betetzen pues azkenean jarri genuen ardi esnez egindako postre lehiaketa, iaz kasi-kasi 40 postre izan zirela. gazta mozteko esan genuen, ba, kanpoko norbait ekarriko dugu, eta ni Oinatz Bengoetxea pilotariarekin harremanan okan, eta Oinatz etorri zan, aurrezkoak herriko aurrezko neska mutikoa egon ziren, txistulariak ere egon ziren, bertsolariak ere, Baskari Oparoa, Muztxapelketa eta Postre Lehiaketa.
Bueno, eta aurten ere, festa berria eta lehiaketa berria, ez da?
Berria, bai.
Goizez, bueno, lehiaketarako postreak jasotzea, gero gazta berriaren irekiera, ez da? Bai. Ongi etorria eta Jabarko bigarren oroigarria ematea, otamena gero izango da, ardiesnearekin egindako postre lehiaketa, beraz batetik bestera ibiltzeko aukera, gero pensatzen dut herri bazkaria eginen dela, Muztxapelketa, bueno, egun osoan zehar batetik bestera ibiltzeko kontua. Aizu, aipatu duzu Oinatz Bengoetxea, zu ere pilotan ibilitakoa eta gainera profesionaletan eta gainera lehenengo mailan.
Bueno, lehenengo mailan
Urrizelki primero.
Bai. Nire kirola gaztetati pilota izan zan. Urte eta denbora eta minutu eta asko pilotan eta frontoia eman nituen eta profesionaletara pasatzeko aukera izan nuen. Aurrenekoan ilusio handiarekin, ezakite horin 21 o 22 urte neuzkan, eta aurreneko urteko sopareok izan ziren, gero eskuekin bueltak hasi nintzen, eta azkenengo urteak ez ditut oso gogoragarri honekin, baina bueno, baina bai, 6 urte eman nituen, bai azegartzen.
Beraz, min hartuta, amaierarako, ez da? Bi eskuak edo bat bakarrik?
Eskubia, nire fuertea eskubia zen. Eskerra gaur egun ere frontoian bai palano raketakin txakala daukat, ba, eskuz ere zenean ni fuertea eskubia neukan.
Atzean edo kuadro harinoietan?
Aurrela, atzelari.
Dimbi damba, ez da? Oso ongi, haizu, zuri Lizarrako semea zara?
Bai. Anaia tanik Lizarran jaioa, azita, ikasita, eta dena familia ez. Lizarrakoa aitxatama herri ondoko herritatik joan da, baina gu berez Lizarrakoa bai.
Bueno, eta Lizarratik etxarrenera ez Arakilaldera, ez da?
Bai.
Gero etxarrengo lagun bat etorriko delako eta nazita bai. Nabil. Bueno, haizu, Lizarren zenbat urte eman zenituen?
Ba, a ber, horre DBH... Batxillerrare Lizarran egin genuen, eta gero 16,
beraz,
18 urtekin ja Gasteizera joan nintzen, baina 18 urte arte dana Lizarran eman genuen.
Beraz, Lizarran sustrai bai, sakonak dituzu, ezta?
Bai. Sustraia sakonak eta hor baditugu. Gero, pues, egia da, batetik ikastetak dela, gero sakan aldera etorrita, pues, gero eta gutxiago asko kostatzen zai joatea, baina egia da 18 urte arte, eta uste dute kasi urte oparoenak, eta... Beintzate gaztetan oreman genituen, bai.
Txeso guatxo esaten badakizu?
Bai.
Gaztelaniaz hitz egiten duzunean agian.
Ba, esango dizut. Ni ez duna baritzen, baino bai Gipuzkoan o Arakilera joan da, koan egon bargara erderaz esaten den bezala orain oso lasai eta orduan txertetzen da eta denok esaten dute.
Bai, ez da.
Eta ordea Lizarran joanean esaten diate, ba, hemengoak kasi galdu duzu eta jo ematen duzu ja se sakanoko hizkera o eta esaten du, ba, ez dakit zer daukat, baina egia da bai Gipuzkoan eta bai Arakilen hasierako hortan esaten zutela.
Bueno, gaztaguanatzen ibiltzen zara Gipuzkoa aipatu duzu,
Bai. Lan hori gehiago nahiara hartzen du, baino bai. Aldugun einean eta egunak ematen digun ordu gutxi hoitan, banaketa batzuk egiten ditugu, bai.
Bai. Eta, bueno, Ukuiluan zu granjan jeisten eta lan horietan, ez da?
Bai.
Lan handia emango dute buru horiek, ez da? Ardiak.
Bai. Egia esateko, a ber, hemen mikrofonotik esan da, ezagutzen ez duen arentzat, ez da lan fisikoa esan dezakegu, ez da lehen gari bateko lan fisiko haundi hori. Osea, nekea eta egunero izerditan ez gaude, baino ardiak hartaldia eta gazta daukana da, ordu ero daukagula lana. Gauza bat ez denean dator bestea, eta goizean zazpitan azten garenetik, eta iluntze arte, o afal ordur arte, o kasi momentu ero daukagu zerbait egiteko.
Aizu, eta nola dakizu, ardiak... Axuria izan behar duela, momentu hori ez da?
Ba, aurrena, ardia dauzka bosi jabeteko aurdun aldia. Eta lau jabetekin ja, azten zaie errapea mugitzen. Mugitzen esaten dugu, ba, betetzen, o, orduan aurrena, banan-banan pasatzen ditugu, eta errapea mugitu ala egiten ditugu bereiztu. Eta gero egunak etorri ala, batetik jartzen dira baldarrago, bestetik errapea azte bete, o egun batzuk faltatzen jartzen zaie bete-bete eta, eta gero ja orduak jakiteko, pues ikuion egonda nabaritzen diozu. Batzuei kontrakzioa bezala nabaritzen zaie, beste batzuk apartatu eta erderaz kama esaten dena lasto tartean bere lekua bilatzen hasten dira, beste batzuei ere flujoa o ura lertu arte o erder. Ikusten zaie, denak ez dira igualak, eh? Eta aparto guztiak ere oso ezberdina dira. Batzuekin egon gaitezke gaueko goiz guztia o goizeko lauak arte zein egin duela eta derrepente buelta eman eta beste batek bizkik 5 minututan egiten ditu.
Eta lasto gainean lotan zu haiekin.
Ego noitan bai.
Bai.
Bai, bai, lokartu arte
bai, lo gutxi egiten duzu beraz.
Bai, eta itxoiten zaudela lo ez, baino izaten dira siesta txiki hori bezala eta bai. Ego, gau oso gorra dira egun hoyo bai.
Eta bueno, gau oso gorro hoiek urte osoan zehar ez dira, izanen garai jakin batean, ez da?
Daukaguna hartzaiok oso ondo antolatuta, bueno, ustetan oso ondo antolatuta daukagu kanpaina. Orduan, udazkenaren bukaeran eta negu hasierarekin batera gure ikuluan bintza partoko umeitzen azten dira. Normalean hiru astetan oia bate batetan golpe handia izaten dugu eta hartaldearen portzentaia handiena umeitzen du. Gero, arkumen azketa lan hori dator, eta garai hortan nahiko gorra izaten da. Eta gero, ba, pisketeia hori ordutegirik ez dauka, egia esateko, pues esaten dizu dana parto guztiak kasu inbar dituzu, arkume guztiak edan arazi, eta hor, pues bueno, pues bazkaldu dezakezu alduzunean, o bazkaldu gabe jarraitu, lo gutxi, eta gero ja arkumeak pisu hartzen dutenean, eta ardi geiz arkumeak kendu, eta ardi jeizten azten garenean, orduan jesan dezakegu rutina edo ordutegi moduko batekin azten garela.
Eta bestelako rutina bat gaztak egitea, ez da?
Hori da.
Noiz egiten dituzu gaztak, ez da? Eta nola, eta ba, nola aukeratu esne hori, eta...
ba, gazta egiten dugu gure egia esan bar da, eta esan bar dut, igual, hartzairen bat entzuten badabil, ok, jendeak, denok hartzaia gara, o hartzantza gara, ez gara asko, baino etxe bakoitza badu errealidade bat. Bai, kopuru aldetik, ordutegi aldetik, ulertzen, zen hau ez da matematika. Orduan, norbera pizket moldatzen da ordutegiak, o lanak, etxan daukan lana, o egoeraria. Guke azkenengo urtetan, aurrengatik, esne oso goiz pasatzen dugu, eta orduan egiten dugu, egun arte, egunero ez bat zen, bi egunetik behin egiten dugu, eta egiten dugu aurreko gaueko esnearekin goiz-goizean berotzen azten gara. Hartaz, aurreneko egiten dugu esnea pasa, eta nahiara jazten da gaztaren prozesuarekin. Eta gero ni jazten eiz, ardia jaizten. Baina goizeko esne horrekin ez dugu egunean gazte egiten, urrengo egunerako da. Orduan modu hortan lortzen duguna da, pues, gazta oso goizaztea, eta goizean zehar aurren seme alabekin moldatzeko ordutegiak, eta gero arratsaldean ere lehenxeago prentsatik ateratzeko.
Beraz, familia ere gobernatu behar duzuela, ez da?
Bai.
Horrek, bosteun ardiburuk, baino lan gehiago emanen dute agian?
Segun garaian bai. Bai.
Bueno, haizu, udaberriari eta gaztaberriari ongi etorria. Udaberriarekin mendira eramaten dituzuelako ardiburuak, nola izaten da prozesu hau, ez da? Herrian, mendian...
Bueno, bi modelo edo bi modu kontatuko ditut, esango ditut. Lehen, batetik lehen garai batetan eta gero gaur egun nola moldatu garen. Garai batetan oso zontxetu entxutetua zen maiatzaren bata. Eta maiatzaren bata normalean lehengo hartzai guztiak, hartalde guztia hartu eta gore igotzen ziren mendietara. Eta bertan, kanpainako edo azkenengo esnealdiko jeitzialdiak eta esnearekin mendiko gazta egiten zuten. Gaur egun, pues, batetik lehengo hartzaia baino komodoago garela edo
alperragoak.
Alperragoak eta gero ere pues bizitza jarri dituen puntuekin pues gora ardia jeiste hau da berrian oso jende gutxi egiten du. Ordenia egiten duguna da ba ardi antzuk o ez negutxe ematen duten ardi horiek mendira bidaltzen ditugu, baino han ez ditugu jeisten eta oraindik han esnea ematen duten ardiekin beko ikuluetan eta herrietan jarraitzen dugu jeisten.
Beraz, hor daukazue aralar, hor daukazue urbasa,
bai.
Inguru natural hori ez duzue aprobetsatzen.
Ez dugu aprobetsatzen errentabilidade o gazta esne hori ateratzeko, baino adibidez gaur egun guk bidaltzen ditugu ardiantzuk, o udaberrian igotzen diren behor eta behi guzti horiek, hoi ezinbestekoa da, beste guztiari buelta emateko. Esan nahi dut guk egia da bean jaisten dugula San Juanak arte o San Ferminak arte, baino goiko larre hoiek antzuekin o ez bagenituzke aprobetxatuko ezingo genuke bean ulertzen. Ez diogu lengo etekin hori mendiari kentzen, baino gaur egun mendi hori gabe ezingo gineke aurrera atera.
Bueno, urte osoan zehar lan oporrak noiz dituzu?
Ba, oporrak San Fermine bezperatik hasita, hor jan daramagu urte batzuk atxaldeko jeitxialdia ez dugu egiten, ni normalean etortzen, txupinazo egunera, eta hor ja ustaian usten dugu erabat jeisteaz, eta gero ba, bustua eta iraia, pues, ba, izaten dugula lasaiago.
Egia esan, puiko festetara jetxiko zara, eh?
Lehen bai, hasieran bai, baino gaur egun saiago daukat.
Bueno, izu, ofizio honekin maite minduta zaude, ofizio honek aurrera begira badu etorkizuna?
Badu etorkizuna, baino argi eta garbi esan da gauza oso zaiak daude. Oso zaila. Ez dut esan behar ezinezkoa zen gu bezala aurrera ateratzen gaude eta gure atzetik badaude gazte batzuk eta etorriko dira gazte batzuk eta aurrera aterako direnak. Baino pena ematen du dauzkagun mendik, dauzkagun larrekin, gazta eta gure produktuak daukan estimazioarekin horrenbesteko zailtasun burokratikoa daudela eta gero ekonomikoki ere inbertsio oso handiak egin behar dira hortik bizimodu bat ateratzeko.
Beraz, laguntza gutxi izaten duzu,
Ez beharra inbestekoak. Esango dizut argi eta garbi. Laguntzak ematen dute porcentai baten arabera. Gazte batek izta laguntza egiten duenean, pues ematen diote bere 140. Jo, eta esaten zu, 140 bokadu porcentai handia da. Baina, karo, kontuan izan behar da, guk sartu behar garen inbertsioak, ez direla, ez bi, ez iru, ez lau pesetatakoak.
Zuere sartuko zara?
Bai.
Seguru?
Bai. Espero dute luzeroan, oraindik ez, baino sartuko nahi.
Erreleboa badator?
Bueno, nik uste nuena, baino gehiago.
Bai?
Bai. Nik esan behar dute bai gure etxean, gure semealabekin, baino inguruan ikusten dudan aurrekin, igual tokatu da ere herri batean jende gazte asko dagoela, eta esan dizot, oso ondo hartu zizkiguten, eta gaina gazteak, eta baino nik ikusten dut baietz, bai, batetik bi udara daramagu bertako neska bate laguntzen digula udaran, mendiagore igotzeko, eta 16-17 urte dauzka, eta gero ere txiki-txikiak, pues ardiekin pasatzen garenean o denak kaso egiten dute eta esan nahi dut beste aldera ez dutela begiratzen. Gero adina etorrita zer egingo duten bai gure semealabek edo herriko gazteko, pues ez dakigu, baino momentuz behintzat ikusten da pues kirolean bezala pues beste aldera begiratu, baloia o pilota hartzen dutela, pues nik ikusten du gazteria behintzat ez diola uko egiten eta behintzat asmoa o jartzen duela.
Hor Pablo produkzioa da, ezta?
Bai.
Ekoizpen hori, zuek ekoizpen bai. Txikia bai. Duzuen nolabait esateko. Bai. Gero hor enpresa handiak egonen dira, ezta? Eta bai. Esne horrek zer nolako kalitatea duen?
Bai. Bueno, hor beti izan da tirabilako gure borroka. Zen claro, gure azkenean da etxekoa bezala. Guk gure ardiak eta gure gaztak egunero ikusten ditugu eta gure lana dauka eta hori baloratzeko jendeara ikusi bar zaio, pues pizkete ezberdina dela gure etxetako eta gure baserrietako produktuak industria handi batzuekin egiten diren produktuekin. Aldea oso nik ikusten dut oso garbia dela. Batetik guk freskotasuna eta gaur egun entzutetua den kilometro zero guk egunero daukagu. Esan nahi dute, guk artaldea herritik ez dugu mugitzen, bertako larrekin moldatzen gara, esnearekin zuzenean egiten dugu, eta ordea ba, beste industria handi hauek pues, esnea hornitzeko pues, leku askotatik hartu behar dute, epeak ere, pues, bueno, gu saiatzen gara bi egunetik ez bada egunero egiten, eta pues, bueno, azkenen industria batzu dira, eta haien epeak pues, luzerago joaten dira, eta orduan, bueno, kalidade aldetik ni uste dute gure alde egingo nukela, eta bestela ere, ba, artesania o esaten den hori ezin digute.
Bai. Abeltzaintzatik bizi zara, artzaintzatik dena den, nekazaritzatik ere apur batean hori etxerako nekazal produktuak.
Bai, bai, gu nekazaritzatik gehiena o hartzei bate behar duena da negurako pentsuetako bai garia, garagarra, hartoak eta gero bestela ere asko ekoizten dugu eta beharrezkoa da belarra. Horre Jabarren bertan edo ondoko herrietako saietan ontzen orain udaberrian jaiotzen den belar hori, pues gero San Juan aldera ontzen dugunean, gero gure neguko bazka izaten da.
Eta traktorearekin bildu.
Bai, bai. Guk...
Eta sarde batekin.
Ba guk makinaria egia esan behar dugu, etxe guztiak ezberdina dira, eta gure etxean adibidez gu makinaria ez daukagu. Gu bio gaude eta ezin nahi agutu. Orduan ondoko beizaleek ba, beste lan egiteko modu batzu dute eta orduan ondoko herrietako beizalekin o bertako Jabarko beizalearekin moldatu eta haiek egiten ditu dizkigute lan horiek.
Lanak esan duzu, lan handia egiten du txakurrak ere artalde batekin.
Bai. Uste duguna baino gehiago.
Bai, ez da?
Bai. Askotan tokatu izan zaigu ba presaka o txakurra esartu eta gaina ardiak, o ardia badakite, o txakurri gabe da, ez joan zarela o txakurra ez dagola eta orduan haiek ere askatasun hori aprobetxatu eta bai. Gu osti txarrena, gomala ostia hundienak egin izan ditut, o txakurra kale egin didanean, o txakurra gabe nagoenean eta ardik ezin gobernatu ibili naizenean.
Bueno, haizu, txakurra arraza, ez dakit, jakin batekoa da?
Ba, gu dauzkagu...
Euskal txakurra.
Gu dauzkagu iru esan dezakete. Euskal txakurrak mantentzen dira. Badaude puntu batzu Gipuzkoan eta Bizkaialdean Euskal txakur gorria oraindik gehiago ikusten dela. Gero garai batetan asko sartu zen eta oso ondo lan egiten dute eta leku askotan border koliak ikusten dira. Eta gero nik guztuena hogeiena saiatzen naizena dira... Guk mestizua deitzen dizkiogu. Dira garai batetan Nafarroko herriberan eta Aizaber eta Faialdean eta izaten zizien Euskal Artzai txakurra bezala baino iletsuak. Txikiago dira eta nik hoietako bidauzkat eta gia esateko batekin no joko bano hortika saiatuko nuke.
Nik saltxitxa bat daukat etxean. Horrekin... Horrek ez du balio.
Ez, saltxitxa jan eta kale egingo dizu.
Oso ongi, ba, gogoratu dezagun beste behin, udaberriari eta gaztaberriari ongi etorria, festa berezia, martxoaren 19arekin, igandean, Jabarren, lehiaketarako postreak, gaztaberriaren irekiera, ongi etorria primaberari, otamena, jateko ere izanen da, umeen bazkaria, herri bazkaria, mutxapelketa, txokolata da, beraz, egun osoan zehar izango da zer egin, zer ikusi, zer jan eta zer edan. Aio eta ongi izan, Pablo Urrizelki, zure gaztaren marka, esai da zu?
Bai, Arbeltz.
Arbeltz. Eta zergatik ez duzunek herri erdi... Gazta herri bat, behintzat?
Ba, gaurko saio honek gure rutinatik kanpo zegoelako eta guri rutinatik o beste lan batzuk etortzen zaizkigunean, ba, holako etortzen dira. Aztu o burua joan?
Buruak eskapo egiten dizuela. Plazera izan da zurekin hitz egitea, jo?
Zuei, eskerrik asko.